Blaðsíða 7. Þjófurinn. Saga hallar sér aftur í stólnum. Hún með derhúfu á höfðinu og nagar blýjant. Svartur köttur stekkur innum opinn gluggan. Hann lendir á borðinu og sporar yfir opna dagbók. Ég fékk loksins verkefni fyrir skólablaðið að skrifa veggjakrot. Ég var svo glöð. En svo kom ég ljós að ég á að skrifa veggjakrot á salernum skólans. Ritstjórinn gat ekki hætt að hlæja. Honum fannst þetta svo fyndið. Mér fannst það ekki. Steinn á að taka myndir fyrir greinina. Hann ótrúlega flinkur. Ég skal sko slá í gegn.